Eu teño claro que traen esta iniciativa non para querer defender os veciños, nin porque estén preocupados polo medio ambiente nin a súde, non. Traeno para confrontar co Partido Popular, para tratar de facernos pasar polos malos e insensibles e enfrontarnos cos veciños, coa plataforma e de paso dividir a sociedade e tratar de sacar algún rédito político. Esa é a única razón. Pois aí eu digo que non o van a conseguir. O noso grupo segue na mesma posición que fai un mes. Respecto á lei, respecto aos procedimentos administrativos, respecto á democracia, respecto aos traballadores e funcionarios públicos que libremente fan o seu traballo con lealdade a todos os galegos. Lealdade non ao BNG, nin ao PP, nin a ningún grupo político. Lealdade ao povo de Galicia. Por iso, novamente, nos diriximos aos veciños de Touro e Pino para trasladarlle un mensaxe de absoluta normalidade procedimental e tranquilidade, porque, como dixen no anterior debate, e mesmo na reunión que mantivemos coa plataforma, non nos posicionamos nin a favor nin en contra do proxecto, que continúe a súa tramitación, deixando claro que é un proxecto mineiro, só se autorizará cando quede garantido o cumprimento das normas urbanísticas, medioambientais e técnicas. Aquí non hai ni deixadez, nin hai mirar para outro lado. A propia Dirección Xeral, e vostedes sábeno, solicitou 14 informes que nestes días se seguen tramitando e se seguen respostando as alegacións a diferentes administracións e asociacións, entre os que estaban os propios concellos. Señorías, nós temos un criterio claro, cumprimento da lei,